Avliyo Valentin kuni 1965 yil. Men haftaning boshida bunga qaror qildim. Biror tirik jonga buni aytmadim. Kim 10 yoshida sirlarni bunday saqlay oladi? Sir menda dushanba kuni paydo bo'ldi. Balki seshanbadadir. Yakshanbagacha vaqt toshbaqadek sudralib o'tdi. Lekin baribir o'sha kun keldi. O'sha yakshanba. Mening yakshanbam. O'sha kuni onamga meni uyqudan turg'izishiga to'g'ri kelmadi. Men hammadan oldin to'shakdan sakrab turdim. Shunga to'g'ri kelib qoldiki, aynan shu kuni Avliyo Valentin kuni edi. To'g'risi, bu bilan mening ishim yo'q edi. Esimda, men o'zimning jamoat tuflimni shunchalik yarqiratdimki, ularga xuddi ko'zgudek qarash mumkin edi. Mening qisqa olingan tipratikannikidek sochimga soch geli qalin qilib surtilgandi. Otam bo'yin bog'imni bog'lab qo'ydi. Yuzimni shunchalik yuvdimki, hamma sepkillarimni yuvib tashlashimga sal qoldi. Yakshanba kuni maktabidagi dars paytidan o'zimni qo'yarga joy topolmasdim. Nihoyat, u yakunlanganda quvonib ketdim. Umumiy ibodat vaqtidan mening hayajonlanishim kuchaydi. Yuragim hapqirdi. Odatdagidan ko'ra balantroq ibodat qildim. Vazning har bir so'zini yutoqib tingladim. Keyin yurak hapqirishi bosildi. Ikkilanganimni eslay olmayman. Bu qadam rad etib bo'lmas qadam edi. To'g'ri qo'yilgan yagona qadam. Tavbaga chorlovchi madhni o'qishganida men oldinga intildim. Bu 5 yoki 6 qadamni xuddi uchib o'tgandek bo'ldim. Shunda to'satdan birinchi qatorda o'tirganlarning yonida bo'lib qoldim. Vazgo'yga Iso nomi ila suvga cho'mmoqchi ekanligimni aytdim. Bolalarcha sodda iymonim bilan o'zimni Xudoga topshirdim. O'z murojaatimning barcha oqibatlarini tushunarmidim? Yo'q. Men faqat Isoning sevgisin, shu sevgiga javob berganlarni kutishini tushunardim. Men esa javob berdim. O'sha kundan beri koinot yaratuvchisin, qudratli Xudo xuddi ota o'g'lini kuzatgani kabi meni kuzatib kelmoqda. U o'zim loyiq bo'lmagan darajada meni sevadi. Hatto boshqalar menga xiyonat qilganda ham u menga sodiq. Bu mening hayotimdagi eng go'zal kun edi. Avliyo Valentin kuni. Ajoyib bayram. Sizning Xudo bilan o'tkazgan Valentin kuningiz qanday o'tdi? Bu haqda eslaysizmi? O'z hayotingizni Xudoning qo'liga topshirganmisiz? Bu qarorga qanday kelganingiz va o'sha paytdan beri hayotingiz qanday o'zgargani ustida o'ylab ko'ring.